Zvoare de filozofie cu Cornel Moraru.
Bună seara, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a Izvoarelor de filozofie. Așa cum v-am anunțat, atât pe blogul emisiunii, cât și pe pagina de Facebook, astăzi continuăm seria de emisiuni intitulată Abecedarul gândirii grecești, un serial radiofonic care își propune să prezinte principalele concepte ale filozofiei grecești în ordine alfabetică, de la alfa la omega, pornind de la înțelesurile lor originale. În cele 50 de minute ale emisiunii de astăzi, vă invităm să continuăm peripluri prin domeniul filozofiei cu logica, epistemologia și filozofia creștină. Pentru a descoperi cuvintele grecești cu tradiție filozofică în aceste discipline și care încep cu prima literă a alfabetului grecesc, anume alfa. În studioul Radio România Cultural îl avem ca invitat pe Teodor Georgescu, filolog clasicist, conferențiar al Departamentului de Filologie Clasică din cadrul Universității din București și coautor alături de Simona Georgescu și Constantin Georgescu al primului dicționar grec-român din cultura noastră, un proiect editorial în curs de publicare, format din 12 volume, din care au apărut deja 4 volume și care cuprinde numai puțin de 2400 de pagini. Bună seara, domnule Georgescu!
Bună seara, bine v-am regăsit!
Vă propun să începem această emisiune cu o mică istorie a alfabetului grecesc. Când a apărut și de ce este el atât de important pentru cultura noastră?
Este important pentru că literele cu care scriem noi, de fapt, provin din alfabetul grecesc. El a apărut, propriu-zis, atestat în secolul al VIII-lea, înainte de Hristos, și nu a apărut din senin, ci este și el influențat sau importat, mai bine zis, de la fenicieni. Fenicieni care se pare că ei înșiși l-au luat prin influență de la egipteni. Prin urmare, avem de-a face cu un parcurs în momentul în care grecii l-au importat. Noi l-avem atestat începând cu secolul al VIII-lea, cum am spus, înainte de Hristos, și el a evoluat după aceea, inovația importantă fiind aceea că notează și vocalele și consoanele, ceea ce era o inovație pentru acel moment. Și pentru noi este important că acest alfabet a fost folosit și de grecii care au colonizat după aceea sudul Italiei, ceea ce în antichitate se numea Magna Grecia, adică Grecia cea mare, exact. Și de ce spun că este important pentru noi? Pentru că în momentul în care romanii au început să cucerească peninsula italică și au ajuns în sudul Italiei, au preluat de la acei greci din sudul Italiei alfabetul grecesc, pe care l-au transformat în alfabetul latin. Deci alfabetul latin pe care noi îl folosim astăzi a fost preluat de la acești greci din sudul Italiei, din Grecia Magna, și a suferit la rândul lui transformări. Prin urmare, alfabetul latin este derivat din alfabetul grecesc și nu doar alfabetul latin, și alfabetul chirilic, de exemplu, provine din același izvor.
Dar înainte de a folosi acest alfabet, grecii au folosit și alte sisteme de notare?
Da, există atestate înainte de anul 1000, înaintea noastre, o așa scriere silabică în ceea ce se numește miceniană. Aceasta e o disciplină aparte, e prima notare, ca să spunem așa, a limbii grecești. Există atestări în jurul anului 1200 în cetatea Micene, de aici vine și numele de scriere miceniană. E un silabar, deci se notează practic fiecare silabă cu câte un semn și a făcut obiectul unei descoperiri spectaculoase. Ca să vă spun așa, a fost descoperit oarecum în același timp cu al doilea război mondial de către cineva care descifra codurile armatei nemțești.
Foarte interesant.
Exact, și un filolog împreună cu un asemenea decodificator au reușit să descifreze acest alfabet micenian. Deci așa s-a făcut această spectaculoasă descoperire. Și există asemenea tăblițe păstrate cu alfabetul acesta micenian.
Atunci vă propun să intrăm în lista de cuvinte pe care am pregătit-o pentru astăzi și să începem cu cele din domeniul logicii și al epistemologiei și cu un cuvânt de importanță capitală pentru gândirea noastră comună, dar și pentru, mai ales pentru gândirea filozofică, anume aletheia, adevărul. Ce este adevărul și cum a evoluat acest cuvânt în limba greacă?
Da, nu știu exact ce este adevărul, vă pot spune câte ceva despre acest cuvânt și anume el este un derivat de la adjectivul aletes, care are o formare foarte interesantă, în sensul că prima parte a cuvântului, acel a, e un alfa privativ, adică un alfa care neagă ceva, iar a doua parte e formată din cuvântul lete, care înseamnă uitare. De altfel, Lete este și un personaj mitologic, este fica lui Eris în mitologie, adică a vrajbei. Lete este deci uitarea. Aletes este ceea ce nu poate fi dat uitării în sens etimologic și are de asemenea legătură și cu verbul lantano, care înseamnă a face să uiți, a da uitării, da? Dar și a ține ascuns. Prin urmare, adevărul implică ideea că nu trebuie ascuns nimic. Acesta e sensul de origine al cuvântului aletheia. Și el se are două raportări, dacă vreți, în limba greacă. În sensul că există o raportare obiectivă, acest aletheia se opune cuvântului grecesc pseudos, adică minciunii, adevărul opus minciunii.
Sau falsului, nu?
Da.
Are și sens de fals?
Imediat, deci cum spune Platon, de exemplu, to pseudos misein înseamnă a urâ minciuna, ten aletean stergein, a iubi adevărul. Deci este o opoziție între adevăr și minciună. Iar cealaltă raportare, aș spune că este o raportare subiectivă, în sensul că aletea îi se opune lui doxa. Doxa înseamnă părerea.
Părere, da.
Exact. Cu alte cuvinte, aletea în acest sens capătă înțelesul de realitate și nu ceea ce ți se pare ție, da. Ceea ce este cu adevărat.
De altfel, dacă țin minte bine, în Republica lui Platon, în mitul soldatului Er, el vorbește despre faptul că sufletele după moarte sunt puse să bea din râul Lete, din râul uitării.
Exact. Râul uitării, care în infern avea rolul de a-i face pe muritori să uită din, să uite de lumea din care veniseră, practic. Da. E interesant, nu? Să ai un râu din care să bei și să uiți de unde ai venit, pentru că intri practic într-o altă lume.
Deci adevărul are ceva în legături și cu memoria, într-un fel sau altul.
Da, e practic, cum am spus, negarea stării de uitare, ca să zic așa. Asta înseamnă aletheia, ceea ce nu poți da uitării. Să spunem de altfel că acest lete, pentru ascultătorii noștri, are și urmări în limba de astăzi, cuvântul letargie, nu? Letargie vine practic de la acest lete. Această letargie astăzi o înțelegem cu sensul de stare patologică în care dormi, da, foarte mult, e un somn profund, dar are această origine, cuvântul lete, uitarea.
Să trecem la următorul cuvânt care mi-am notat aici, este hairesis, alegere. Ce ne spune acest cuvânt?
Da, etimologia este și ea interesantă aici și ne spune mai multe despre cuvânt. Cuvântul hairesis are la origine un verb și anume verbul haireo, care înseamnă a lua, a apuca. Și are cuvântul hairesis un sens foarte concret inițial, un sens tehnic, militar, înseamnă luare, cucerire, capturare. E vorba de capturarea unui oraș. Apoi poate avea și un sens politic, și anume cel de dobândire, dar în momentul când iei ceva, când apuci ceva, faci de fapt o alegere. Da? Și atunci sensul următor și sensul cel mai frecvent al cuvântului hairesis este cel de alegere. Ori o alegere înseamnă practic o opțiune, alegi ceva și refuzi altceva, și atunci acest cuvânt ajunge să însemne, cum spuneam, opțiune, orientare, preferință. Și de la acest sens nu mai e decât un pas pentru a însemna practic în sistem, în vocabular religios, să însemne sectă, da?
Erezia, adică.
Să însemne școală, exact, o anumită școală, de unde dacă o iei, ca să zic așa, de la haireo, o iei pe un anumit drum, care poate fi greșit, ajunge la sensul de erezie, căci cuvântul românesc erezie are la origine acest cuvânt grecesc, hairesis. Deci asta ar fi o erezie. Înseamnă a o apuca pe un drum greșit în raport cu calea cea dreaptă, ca să zic așa.
În raport cu dogma, ca să băgăm și conceptul pe care tocmai l-am discutat, în raport cu dogma, erezia este o negație a adevărului, nu? Ceva de genul acesta.
Este o negație a adevărului.
Cum este în greacă negația?
Pentru că adevărul este calea cea dreaptă. Da, vom vedea cum este aphairesis și alți termeni de tipul acesta.
Păi să continuăm cu aphairesis, dacă
exact.
Tot ai intrat în discuție.
Exact, aphairesis este iarăși un termen interesant și cuprinde exact radicalul pe care l-am văzut mai înainte, și anume tot verbul haireo, numai că are un preverb înainte. Preverbul este apo, numai că apo împreună cu haireo ajunge verbul aphairesis, care înseamnă a smulge, a răpi, a îndepărta, a înlătura, chiar a elimina. Nu? Aphairesis este inițial ceea ce iei, apoi poate fi o confiscare, o luare în stăpânire, o înstăpânire asupra unui anumit lucru. În vocabular medical ajunge să însemne chiar extirpare, când iei un organ și îl separi de
amputare,
corp. Exact, o amputare. Interesant este că în latină acest termen a fost tradus prin calchiere, adică prin traducere cuvânt cu cuvânt, în cuvântul abstractio, de la ab și traho, trahere, atragere, de unde cuvântul modern abstracțiune și adjectivul abstract, care ce înseamnă de fapt? E procesul gândirii care constă în desprinderea, că asta este aphaireo, în desprinderea și în menținerea și generalizarea unor însușiri esențiale. Apoi capătă aphairesis, cum a spus, sensul de negație în filozofia târzie, la Plotin, de exemplu, dar și un sens gramatical, în sensul că aphairesis în gramatică ajunge să însemne afereză. Și azi îl folosim, nu? Cuvântul afereză, cu sensul de pierdere a inițialei unui cuvânt, a unui sunet de la începutul unui cuvânt. De exemplu, în română spunem Salonic, deși orașul se numește Tesalonic. Pierderea începutului arată acest fenomen de aphairesis. Sau cuvântul miel din română, da, care provine din latinescul agnellus, ajunge de la acest diminutiv agnellus, ajunge românescul miel, tot printr-o afereză, adică prin pierderea lui A inițial, apoi în română veche miel și apoi miel.
Să rămânem în aceeași zonă și ne întoarcem iarăși la adevăr, dar doar pentru a introduce următorul concept. Cel ce nu ascultă de adevăr, spunem că este irațional, nu? Ce este iraționalul în greacă sau cum se exprimau ei pentru a defini acest irațional?
Da, noțiunea de rațiune, să spunem așa, este exprimată în greacă prin același cuvânt care înseamnă și cuvânt, adică este logosul. Da? Cel lipsit de rațiune este alogos. Da? Practic, logos aici cu sensul de rațiune, alogos este, are două sensuri. Fie este cel care nu are rațiune, dar primul sens este cel lipsit de cuvinte, cel fără grai, cel care este mut. Interesant că exista și în greacă o expresie, hemera alogos, care este ziua nefastă. De ce nefastă? Adică în ziua în care nu trebuie să se discute afacerile publice, ca și în latină, de unde e și cuvântul română nefast, e de fapt o traducere în latină dies nefastus, tot de la același radical fas for fari a vorbi.
Taaloga parcă erau necuvântătoarele, cum spunem și noi. Nu?
Exact, foarte bine. Tazoa aloga sunt animalele, practic, dobitoacele fără minte, asta înseamnă, de unde și în neogreacă, să vă spun că s-a moștenit cuvântul toalogo, care înseamnă cal. Astăzi.
Da?
De ce? Pentru că într-o armată cel care conduce calul e cel cu minte și cel care conduce călărețul e cel fără minte, ca să zic așa, da? Instrumentul, așa că astăzi stoalogo, care înseamnă motamo, cel fără minte, e sărmanul cal despre care noi știm că are totuși multă minte.
De asta era valabil și în antichitate, că e, mă gândesc la mitul lui Platon, mitul sufletului ca un car înaripat cu doi cai.
Da, el practic în Platon este atestat acest sens, ta aloga zoa, chiar în dialogul Protagoras, chiar așa li se spune, dobitoace fără minte. Și de asemenea, uitați, interesant e că se spune și despre copii și ei sunt numiți tot alogoi și de aceea și în latină el a fost tradus prin infantes, da? Adică cei care nu pot să, forfari înseamnă a vorbi, infantes sunt cei care nu pot să vorbească, de unde avem cuvântul românesc infantil, care asta înseamnă inițial, care nu se poate exprima, adică care este ca un copil, de unde și sensul ulterior de cel care se poartă ca un copil.
Acum, dacă...
Să mai spunem un singur lucru, mă gândeam la următorul lucru, apropo de acest alogos. Spune Tucidide într-un discurs din 415, pe care îl păstrăm la istoricul Tucidide, spune că pentru o cetate care posedă un imperiu, nu este nimic alogon, nu e nimic ilogic dacă aduce folos. Iată ce interesant spune el. Nicio acțiune pentru o cetate mare, pentru un imperiu, nu e lipsită de rațiune, dacă din acel lucru poate scoate un folos.
Acum, revenind iarăși, pentru că adevărul e conceptul fundamental în logică și în epistemologie, spunem că ceea ce este adevărat se întâmplă cu necesitate. Ananche, în greacă. Ce reprezintă acest ananche?
Da, ananche e un termen dificil, ca să spunem așa, și e dificil începând chiar cu etimologia acestui cuvânt, care e o necunoscută, dar el este pus în legătură cu radicalul anc, ca să zic așa, care înseamnă, e pus în legătură la rândul lui cu un termen care înseamnă braț, și cu verbul anancazo, care înseamnă a strânge, practic ananche ar fi cea care te constrânge. Ăsta ar fi sensul inițial.
Constrângerea, necesitatea.
Da, e constrângerea, necesitatea. Inițial este o forță, e o forță personală pe care o exercită cineva, o divinitate, o anumită situație, este o impunere și este legată în primele texte grecești, această ananche, de ideea de sclavie. Hector, de exemplu, în cartea 6 a Iliadei, când se duce să aibă o scurtă întrevedere cu soția sa Andromaca, îi vorbește tocmai de ananche, de faptul că după căderea Troiei s-ar putea să ajungă în sclavie, să ajungă în această ananche, în această silire.
Ananghe, are legătură cu cuvântul românesc ananghe?
Ananghe, cu siguranță că de aici vine, dar sensul care urmează după acesta de forță care te constrânge, sensul abstract, e aceea de necesitate în sens general, necesitate divină, de destin și de aici în filozofie și mai ales în tragedie. Este destinul căruia nu îi te poți opune. Sunt exemple clasice, să spunem, pentru ascultătorii noștri, cu siguranță, destinul lui Oidip, da? Oidipus în greacă, de aceea eu pronunț Oidip și nu Oidip după moda franțuzească. Oidip, de exemplu, este supus acestei ananche. Da? El, de când s-a născut, are un destin pe care nu-l poate ocoli. Și oricât a încercat el să fugă de el, de acest destin, până la urmă tot își va ucide tatăl pe Laios și se va căsători cu propria sa mamă, cu Iocasta, pentru că acest destin este mai presus de voința noastră, practic. Da? Sau mai e un exemplu interesant pe care mi-l amintesc, Prometeu. Prometeu înlănțuit, știm piesa lui Eschil, Prometeu legat de piatra aceea, cum știm, de pe munte, este supus supliciului că în fiecare zi vine un vultur și mănâncă ficatul care se reface. E bine, corifeul în această piesă îl întreabă pe Prometeu cum de nu se nu încearcă să se dezlege din acea strânsură, de vreme ce el, Prometeu, e cel care i-a învățat pe oameni toate lucrurile pe care le știu. Și Prometeu în șiră, i-am învățat toate tehnicile, toate, cum să spun eu, meșteșugurile care pot fi cunoscute. Cu toate acestea, eu mă simt, zice el, ca un medic bolnav, care nu se poate vindeca pe el însuși, și atunci exclamă el, Ananche e cu mult mai tare decât orice iscusință. Da? Aici folosește acest termen. Prin urmare, orice ai ști, orice ai putea, orice stă în puterea ta, nu poate fi mai presus de Ananche.
De necesitate.
De această necesitate.
Anagogie. Anagogia, sau cum am putea traduce? Ce...
Și aici suntem în fața unui cuvânt compus. La origine, anagoge are la origine verbul anago, care este format la rândul lui din două cuvinte. Ana, care înseamnă în sus sau înapoi, și verbul ago, care înseamnă a mâna. E vorba de gestul pe care îl face de obicei păstorul care împinge turma de la spate. Asta înseamnă ago. Cu siguranță că știm acest cuvânt din cuvântul, să spunem, pedagog din română. Ce înseamnă pedagog? De la pais, paidos, care este copil, și ago, care înseamnă a mâna. Pedagogul e cel care mână copiii de la spate. Da. Da? De aici pedagogie și așa mai departe. Ei bine, anagoge are inițial tot așa un sens foarte concret. Este ieșirea în larg, plecarea pe mare, îmbarcarea. Deci are un sens absolut concret. Ba mai mult, în medicină e ceea ce scoți din tine. Poate fi vărsătura, expectorația. De unde ajunge într-adevăr în filozofie și în logică să însemne reducție sau, cum a spus în limbajul modern, anagogie, care este o figură retorică prin care se trece de la particular la general, cu sensul acesta inițial, că ieși în larg, în sensul că pleci de la un lucru concret, te duci în larg și vezi lucrurile de departe. Da, asta e metafora inițială a cuvântului.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Dragi ascultători, sunt Cornel Florin Moraru și ne aflăm într-o călătorie în timp, peste mai bine de două milenii și jumătate, pentru a redescoperi abecedarul gândirii grecești. Alături de mine în studio este Teodor Georgescu, filolog clasicist și coautor al primului dicționar grec-român din cultura noastră. Domnule Georgescu, să continuăm cu termenii legați de logică și epistemologie, și avem trei termeni care sunt toți formați în jurul cuvântului logos, care înseamnă discurs sau rațiune în greacă: analogia, antilogia, apologia. Ce înseamnă toate aceste cuvinte?
Da, pe rând, în mod evident, ceea ce vedem că este comun e a doua parte a cuvântului, și anume logia, logos, da, pe care l-am văzut mai înainte ce înseamnă cuvânt rațiune. Ceea ce le diferențiază este prefixul. Pe rând, analogia e format din acel ana pe care l-am văzut împreună, și logia, dar care la origine, atenție, înainte de a fi logos, aici trebuie să ne gândim la altceva. Trebuie să ne gândim la verbul lego, care înseamnă a aduna, a alege, de unde verbul inițial și sensul inițial al cuvântului este a culege lucrurile asemănătoare și a le pune la un loc.
Da? De fapt, asta face limbajul și rațiunea, culege lucrurile, le grupează în genuri, în specii și așa
exact.
Mai departe.
Și de aici, cu două sensuri, ideea de proporție, de unde analogos, respectiv analogia, înseamnă proporțional, respectiv proporție, și cu ideea de cealaltă idee, ideea de paralelism, și anume adjectivul înseamnă corespondent, similar, de unde ca substantiv înseamnă analogie, asemănare, corespondență. Da. Da? Deci ideea inițială e aceea de a lua lucrurile și a le pune unul lângă altul, stabilind un raport între ele. Aceasta este o analogie. În timp ce antilogia e format cu un alt prefix, și anume cu prefixul anti, care înseamnă inițial în schimbul, în compensație, pentru ca mai târziu să ajungă să însemne pentru, contra, nu? Antilogia înseamnă inițial cuvântul de împotrivire, împotrivirea, obiecția, da? Replica, critica chiar, ajunge să însemne discursul de respingere, refutația. Apoi, când e vorba de mai multe persoane care discută, poate să însemne dezbaterea, dezbaterea publică, discuția. Și când e vorba doar de cuvânt, poate să însemne împotrivire, răzvrătie. De unde și cuvântul modern, antilogie, da? Care este o contradicție între două idei sau între două expresii. În sens filozofic, el arată, desemnează acea situație în sensul că oricărui argument îi se poate aduce un argument împotrivă. Se spune, de exemplu, despre un filozof, filozoful Pyrrhon din Elis, un filozof sceptic, că refuza să facă orice gândire dogmatică pentru că oricând i s-ar fi putut aduce o antilogie, adică un argument împotrivă față de ceea ce spunea el. Da? Orice afirmație poate avea o negare pe aceeași, cu aceeași valoare de adevăr. Iar al treilea cuvânt pe care l-a spus, și anume apologia, pe
care o știm din Apologia lui Socrate,
da, pe care îl știm din Platon. Apologia lui Socrate și pe care îl știm din românesc cu apologie, în mod evident, el e format din apo, din acest preverb apo și a doua parte logos, este vorbirea în apărarea cuiva. Aceasta e sensul inițial. E un discurs de apărare, de obicei în fața unui tribunal, și se opunea în greacă unui alt cuvânt, și anume categoria, adică a vorbi împotriva cuiva. De aici, de altfel, avem și cuvântul categorie, tot din, din acest sens. Înseamnă în sensul că a pune într-o anumită paradigmă, într-o anumită conformitate. Și de aici sensul modern de categorie. Deci apologia, revenind la el, este apărare, este și discursul de apărare.
Juridici, până la urmă.
Și sunt termeni juridici în sistemul de tribunal antic. Și evident, cum ați spus foarte bine, pentru cei mai mulți, cel mai vestit discurs, cea mai vestită apologie, e cea pe care i-o scrie Platon în anul 399, în apărarea lui Socrate, imediat după condamnarea lui la moarte, în care, după cum știm, îi ia apărarea lui Socrate, că asta este o apologie, îi ia apărarea lui Socrate pentru acuzațiile ce îi fusese aduse în mod nedrept. Pentru noi astăzi, cuvântul apologie îl folosim cu un sens puțin diferit, dacă stăm să ne gândim, în sensul că noi înțelegem prin apologie o laudă, o laudă foarte mare, dar pleacă practic de la sensul de apărare, de la faptul că iei apărarea cuiva, până la urmă a ajuns să-l lauzi luându-i apărare.
Știu că în context filozofic de multe ori se vorbește despre acele înfundături ale gândirii, despre dificultățile pe care noi le avem atunci când încercăm să gândim din ce în ce mai abstract, iar grecii aveau un cuvânt pentru acest fapt, adică aporia, care, din câte știu, a fost și o dispută în mediul nostru cultural legată de cum s-ar putea traduce, mai ales în metafizica lui Aristotel, care a fost tradusă de mai mulți în cultura noastră. A fost o dispută între Andrei Cornea și Vlăduțescu. Vlăduțescu susținând că e bine să o lăsăm așa, că adică nu aporie. Poate fi tradus ca aporie, în timp ce Cornea spunea că ar trebui totuși să oferim o traducere. Să vedem ce înseamnă această aporie, cum o putem înțelege.
Aș pleca tot de la etimologie, pentru că totdeauna ea ne lămurește cel mai bine. Aporia e un derivat de la adjectivul grecesc aporos, care este la rândul lui un compus din același a privativ, același a care neagă, și cuvântul grecesc poros, care înseamnă trecere, trecere de obicei peste o apă, da? Adică aporia este imposibilitatea de a trece o apă în mod inițial, dar acest poros mai are un sens, ajunge să însemne, din moment ce el îți dă posibilitatea să treci o apă, ajunge să însemne pur și simplu mijloc, resursă, de unde aporos înseamnă și lipsit de resurse.
Adică sărac.
Exact, înseamnă sărac. De unde, practic, aporia nu e doar dificultatea de a trece o punte, de a trece o apă, ci este și dificultatea, impasul, adică sărăcia, dificultatea de a trece de la o zi la alta, pe care o știm unii dintre noi. Iar în dialectică, în filozofie, este dificultatea logică, fundătura, când nu mai știi pe unde să o iei dintr-un anumit raționament. N-am o traducere, adică n-am o propunere de traducere pentru limba română. Sigur, ne-am bucurat dacă toată lumea ar ști etimologia cuvântului și de atunci, rostind cuvântul aporie, am ști la ce ne referim. Am putea, sigur, să-l traducem prin fundătură, prin dificultate, prin cumpănă, impas. Ar fi mai multe posibilități de traducere.
Da, dar aporia în logică apare în contextul enunțurilor și a propozițiilor enunțiative, care în greacă sunt logos apofanticos, propoziția enunțiativă. Ce înseamnă acest apofanticos?
Da, cu siguranță că nu sună deloc familiar urechilor ascultătorilor noștri. E un cuvânt foarte tehnic, apofanticos. El vine de la verbul apofaino. Faino înseamnă a scoate la lumină, a se vedea. Apofaino înseamnă a arăta, nu practic, a scoate la iveală, de unde apofanticos este acel enunț care explică ceva. Enunțiativ, da? Explicativ. Asta ar însemna astăzi apofantic, care evidențiază existența unui raport.
Să cu alte cuvinte, cum este, de exemplu, pixul acesta este alb, este un enunț apofantic, da, să zicem, în timp ce, dacă eu vă pun o întrebare, acesta n-ar fi un enunț apofantic, pentru că el nu pune în lumină nimic, nu enunță ceva.
Da, sau oricum pentru ascultătorii noștri, nu știu dacă pixul noastră este apofantic, el nu este evident acest lucru, pentru mine este, într-adevăr.
Bun, acum să trecem la ultimul cuvânt din această categorie, antitesis, antiteza. De la ce provine?
Da, suntem în fața aceluiași prefix pe care l-am văzut mai înainte și anume anti, care în sens etimologic înseamnă în față, ori dacă pui ceva în față, el poate fi împotrivă. Da? Deci anti are acest sens inițial de în față, împotrivă. Și a doua parte a cuvântului este titemi, care înseamnă a pune. Cu alte cuvinte, antitesis este punerea împotrivă, contrapunerea, da? Opoziția. Acesta ar fi sensul inițial, de unde în filozofie, în logică, ajunge să însemne chiar asta, opoziția contrarilor, antiteză și în retorică, până la urmă, antitesis, știm ce înseamnă antiteză și azi îl folosim în tehnica literară. Când vorbim de antiteză, asta înseamnă punerea, figura de stil care se bazează pe opoziția între două fenomene, între două situații, între două personaje, plecând de la acest sens etimologic, da? Că pui un lucru față în față, da? Inițial nu neapărat prin sensul de a le opune, ci de a le compara.
Izvoare de filozofie. La Radio România Cultural.
Sunt Cornel Florin Moraru și descoperim din nou, după mai bine de 2500 de ani, abecedarul gândirii grecești și anume cuvintele care au influențat filozofia și care în limba greacă încep cu litera alfa. Alături de mine în studio este Teodor Georgescu, filolog clasicist și primul coautor al primului dicționar grec-român din cultura noastră. Domnule Georgescu, vă propun să trecem la următoarea categorie, anume termenii care sunt legați de filozofia creștină, pentru că și creștinismul a influențat filozofia foarte, foarte mult. Și, în primul rând, să vedem ce înseamnă achedia. Cedie, mi se pare chiar este un cuvânt în limbajul teologic.
Da, acesta. Există un cuvânt în limba română, chiar așa îi se spune, acedie. El, cuvântul grecesc, este achedia, cum bine ați spus, și este tot un derivat de la un adjectiv. Adjectivul este achedes, tot un cuvânt compus din același alfa privativ pe care l-am tot menționat și cuvântul grecesc kedos. Kedos înseamnă grijă. Achedes e cel lipsit de grijă.
Asta nu e un lucru pozitiv?
Da, dar e cel care lipsit de grijă, după aceea nu se îngrijește de ceva, apoi ajunge să fie neglijent, nepăsător, da? Dacă nu se îngrijește de ceva, deci capătă un sens negativ, ajunge să desemneze chiar hainele care sunt, să spunem, neîngrijite în mod tot așa negativ. Substantivul achedia înseamnă însă nepăsare, indiferență. Acesta e sensul inițial al cuvântului. Poate să însemne de asemenea moleșeală, indiferență, lehamite, e o anumită slăbire, o amorțire, de unde chiar o mâhnie, o tristețe. Iar în vocabular creștin, acest termen este asociat cu un soi de depresie spirituală, dacă vrem. E uitarea de Dumnezeu, e, cum spun teologii, o uscare a nădejdii, da, o neputință de a mai dori sau de a mai lucra ceva bun. Corespunde unui anumit dezgust de viață, o aversiune, da? O demoralizare, și cred că e specifică lumii în care trăim. Da? E o depresie în sens, dacă vreți, creștin.
Dacă ții minte bine, în tratatele părinților creștini, această achedie mai era numită și demonul amiezii, nu? De ce?
Poate după ce mănânci, ca să spunem așa, când te apucă o anumită lenevie, da, și o nefacere a nimic, ca să spunem așa, nu-ți mai vine să faci nimic. Acesta e sensul, să spunem, poate explicația care ține de amiază.
Dar totuși, tot în tratatele părinților bisericii, se spune că această achedia poate fi învinsă de agape, de iubirea pentru Dumnezeu.
Da, agape este un termen într-adevăr esențial în creștinism. El este legat direct de verbul agapao, care în greacă veche îi se opune unui alt, e o pereche de verbi, și anume verbul agapao, care înseamnă a trata cu afecțiune, a primi cu prietenie, și îi se opunea în greacă unui alt verb, și anume verbul phileo, care înseamnă a iubi, a iubi trupește, iubirea pe care o știm de obicei. Erau două verbe diferite. Substantivul agape este iubirea, este afecțiunea, și în sens erotic, trebuie să spunem asta, dar apoi în creștinism, că aici e lucru care ne interesează, este starea de afecțiune reciprocă, și este acea stare care vine când creștinii sunt împreună, și de obicei sunt împreună la masă. Noi știm că termenul are după aceea în limbile moderne ca urmaș cuvântul agapă, care agapă, asta înseamnă agapă, înseamnă masa frățească luată în comun prin iubirea care există între creștini. Așa că, sigur, astăzi poate e folosit foarte profan acest termen de agapă, dar el inițial are un sens foarte bisericos.
Tot din acest domeniu al filozofiei creștine, mai avem un cuvânt care cred că derutează foarte mult astăzi, anume apocalipsis, apocalipsa. Ce înseamnă în greacă? Acum noi știm ce înseamnă. Înseamnă sfârșitul lumii, când vin toate nenorocirile pe pământ și se termină orice urmă de civilizație.
E adevărat. Trăim în fiecare zi cu câte o apocalipsă. Asta este...
Sunt mulți vestitori ai apocalipsei în zilele noastre.
Da. Sensul însă este complet diferit la origine. Și anume, apocalipsis vine de la verbul apocalypto, care înseamnă... Verbul simplu calypto înseamnă a acoperi, a înveli. Apocalypto înseamnă a dezveli, da? A dezgoli ceva, de unde abstract a dezvălui. Apocalipsis, sensul inițial al cuvântului, este cel de dezvelire, de dezgolire a capului, da? E luarea vălului, am putea să spunem. Această dezvelire concretă, în sens abstract, spiritual, poate fi o dezvăluire, o descoperire, iar termenul pe care noi îl știm din limbile moderne se datorează, în mod evident, intitulării uneia dintre cărțile neotestamentare, Apocalipsis, e vorba de Apocalipsa din Noul Testament, Apocalipsa Sfântului Ioan, unde chiar așa începe practic această apocalipsă. Apocalipsis Iesu Hristu, care înseamnă dezvăluirea lui Iisus Hristos, și aici e un sens uneori interpretabil. Cei mai mulți îl interpretează ca fiind Iisus Hristos, așa, un așa numit genitiv subiectiv. El este cel care face acțiunea, adică el este cel care dezvăluie îngerilor viitorul. Îngerii sunt cei care îi vor transmite lui Ioan și Ioan e cel care transmite oamenilor ceea ce se va întâmpla în viitor.
Cu alte cuvinte, este sensul de revelație, nu?
E sensul de revelație și a spus foarte bine cuvântul revelație, pentru că în latină el a fost echivalat prin revelatio și interesant este că în timp ce cuvântul grecesc apocalipsis are un urmaș negativ astăzi, apocalipsă, pentru că în cartea lui Ioan se vorbește despre sfârșitul lumii, în schimb termenul latinesc revelatio are un sens pozitiv în epocă modernă.
Ne puteți spune de ce sau aveți o ipoteză?
A fost folosit diferit pe filieră latină, nu? Astăzi ceea ce revelația are un sens pozitiv, în timp ce apocalipsa are un sens absolut negativ.
Dar acest cuvânt apocalipsa este un cuvânt specific creștin sau apare în limba greacă din poemele homerice sau din vremuri mai vechi?
Nu, el este folosit începând cu Vechiul Testament. Deci el este folosit ca traducere practică a unui cuvânt ebraic în Vechiul Testament, adică în Septuaginta.
Să continuăm cu termenii din filozofia creștină și avem un alt termen care a produs multe discute în cultura noastră, anume apofasis.
Da, apofasis.
Ce înseamnă?
El vine de la verbul apofemi, care înseamnă a nega și se opune unui alt verb grecesc, și anume katefemi, care înseamnă a afirma. De aceea substantivul apofasis înseamnă negație, opunându-se cuvântului katafasis, care este afirmația.
Dar mai avem, am mai vorbit despre o negație ceva mai devreme, despre aphairesis.
Da.
Care ar fi diferența între aceste două concepte?
Da, acolo, aici este clar verbul femi în joc, adică a te depărta de ceea ce spui, a te separa de unde a nega, și interesantă este continuarea acestui cuvânt în limbajul modern. Vorbim astăzi de cunoaștere apofatică și cunoaștere catafatică, nu? Se vorbește de o teologie apofatică, adică de o teologie care încearcă să-L descrie pe Dumnezeu prin negație. Da? Wow,
cum este posibil așa ceva?
Prin negarea oricărei imperfecțiuni. Da? În timp ce teologia catafatică este tocmai opusul, prin recunoașterea tuturor calităților. Până la urmă e același lucru, dar există căi diferite de a spune același lucru. Prin negare sau prin afirmare.
De fapt, dacă mă gândesc bine, chiar și noi în viața de zi cu zi, când vrem să comunicăm ceva ce nu prindem suficient de bine în cuvinte, parcă folosim mai mult negațiile. Mă simt așa, nu știu cum, parcă nu sunt în apele mele, nu?
E adevărat, acum nu știu dacă se datorează unei lipse de vocabular, ca să spunem așa, sau unei trăsături stilistice în care nu poți să descrii foarte bine, nu ai termenul potrivit pentru a te descrie, și e așa un fel de a te alinta până la urmă.
E totuși ciudat că mintea umană poate să creeze un sens și acolo unde de fapt sunt înlăturate sensuri. Asta m-a fascinat pe mine întotdeauna la gândirea apofatică și până la urmă această gândire, chiar Dionisie Areopagitul, care este inițiatorul teologiei apofatice, spune că se face prin foarte mult exercițiu. Poți să prinzi sensurile acestea ascunse ale negațiilor prin multe exerciții, iar în greacă exercițiu e askesis, nu?
Da,
asceza chiar.
Exact. Termenul grecesc este askesis, care și el este un derivat de la verbul ascheo, care înseamnă inițial a făuri, a fabrica, a meșteri, a întocmi, de unde după aceea înseamnă a te îndeletnici cu ceva, a practica, a cultiva, iar substantivul corespunzător, askesis, este antrenarea, exersarea, practica pe care o faci într-un anumit lucru, și cu sensul special când e vorba de activitate fizică, e antrenamentul fizic. Da? Aschesis asta poate să însemne, este exercițiu în greaca veche, de unde după aceea, în greaca târzie, poate fi disciplina unui anumit mod de a trăi. Da? E modul de trai și de aici păstrăm noi, practic, sensul modern de asceză, căci de aici vine cuvântul asceză, de la ideea de înfrânare, practic, de impunere pentru viață a unui anumit stil. În neogreacă însă, de exemplu, termenul respectiv, aschesis, s-a moștenit aschisi cu sensul de exercițiu, în sensul de exercițiu la matematică, la română și așa mai departe.
Da, țin minte că am găsit prin scrierile Sfinților Părinți și sintagma atleta lui Hristos, de aici vine, de la acest aschesis, atletes în greacă sau cum?
Atletes, sigur, vine de la atlon, care înseamnă exercițiu fizic, care este antrenamentul, și creștinul este văzut în general ca un miles Christi, ca să spunem așa, un soldat al lui Hristos.
Interesante aceste cuvinte. Mă uit la ceas și văd că mai avem 4 minute și aș vrea ca în aceste ultime minute să ne spuneți puțin despre lumea studiilor clasice din contemporaneitate, pentru că am vorbit de cuvintele filozofiei grecești, am văzut cum ne pot ajuta studiile clasice în înțelegerea unor concepte destul de abstracte, cum ar fi cel de necesitate, de analogie și așa mai departe. Cum suntem în zilele noastre privitor la studiile clasice? Cum stau lucrurile?
M-a obligat să revin la cuvântul achedia de mai înainte, care înseamnă deznădejde. Da, nu stăm foarte bine, trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar acest lucru nu se întâmplă numai în România. Există în general o, cum să spunem noi, o scădere a domeniului umanist în lume și în particular al domeniului filologiei, iar și în mai particular, dacă pot spunem așa, acel al filologiei clasice. Cu toate acestea, există eforturi, avem filologi clasici tineri, studenți care încearcă să se țină de această disciplină și să-și facă o carieră și să vină la filologie clasică pentru a-și completa studiile. Foarte mulți dintre ei au făcut filozofie, au făcut teologie, au făcut istorie și simt nevoia după aceea să-și completeze studiile cu limba greacă și cu limba latină, pentru că își dau seama că de aici pleacă totul și că ceea ce au învățat ei e lipsit de un anumit fundament.
Cu alte cuvinte, filologia clasică ne poate ajuta într-o sumedenie de alte domenii, nu?
Exact. E, în termeni moderni, un fel de subzidire, dacă vreți, în termeni de arhitectură. Când o casă e mai șubredă, îi se face o subzidire, adică îi se pun din nou pietre la temelie pentru a o susține. Cam așa aș vedea și filologia clasică. Vine să sprijine, pe lângă faptul că este un domeniu în sine, vine să sprijine multe alte domenii ale culturii.
Asta n-ar însemna că am avea mai multă nevoie de filologie clasică în licee, dacă... Despre asta e vorba?
Suntem într-o perpetuă schimbare, cum știți, în învățământ. Din păcate, sistemul de acum nu e unul deloc avantajos pentru orele de limbă latină, de orele de limbă greacă nici nu mai vorbesc, dar orele de limbă latină au fost în scădere în ultimii ani, am ajuns, vai, cu o singură oră pe săptămână la clasele de filologie. Ceea ce sperăm este ca viitorul plan cadru pentru liceu să prevadă o sporire a acestor ore de limbă latină, pentru că e rușinos ca o limbă ca a noastră, limba română, care, cu care ne lăudăm că își are originea din limba latină, să aloce o singură oră pe săptămână și numai la clasele de filologie.
Domnule Georgescu, vă mulțumesc că ați venit în seara aceasta. Mulțumesc și ascultătorilor că ne-au ascultat.
Și eu vă mulțumesc.
Și, dragi ascultători, vă aștept săptămâna viitoare la o nouă emisiune Izvoare de Filozofie. Până atunci, vă urez un weekend plăcut și rămâneți pe undele Radio România Cultural. Numai bine!